parano à fond la caisse. Je peux plus rester avec eux.
Sango, yangachi kodoro chimbi. Sango, yangachi kodoro chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama,
zia itene.
Dosso washito de l'économie américa, la sobiko se lango balo tatin zeti nyenye. Goussa kousa na balo se na osio, voilà, 30 janvier 2024. Ibala ezemba a zo sokwa poso ndoro na terati foronti ma jetene. Kwa sika ti VOA Afrique kanan doti gere pou pousan 1.7 FM bangi, kanan doti banda tere voaafrique.com. A wako singa tela ke Félix et Pacis Zembro, firme mars koya weda.
Ngana Sylvie Doris Soyekoumen.
Padeso asango. Sangoti Biafrika, Gwayang Biatindo, Kwati Sangoti, Akodoti Siasse, Azila So, Nakota Batati Bangi, Yangati Bungbiti, Kwati Lango Se, Teneti Bungoli, Nango Bowala, Aladi Biti Jansi Seti Kangalege, Na Teneti Kengo Tere, Wala, Discours de haine.
Sangoti kodoro wande na Afrika akodoro tonga na Mali nga na Burkina Faso so asigigi na yati bumbiti sederao atokwa mbeni mbeti polele na peko stiso bumbini atene lo warati lo kota mbeti wala notification formel pepe so alondo na mbegeti akodoro so. Aturu guso a ekenaliti kodoro otaso mbieti tene Burkina Faso malinga na Niger a matereta la ti sigi lege ako na yati bumbiso. La kwe na Afrika, Nigeria a yeke na liti bumbiti akodoro so a yeke na yati sederao a sa la tene ti lege ako biani na ndoti sigi ngoti akodoro so na yati bumbiso mbeneye akodoro so uta asigigi. Na mbage gbeyon gbeaso a batene ti a gene ti kodoro ti Nigeria a tene sigi ngoti akodoro so a yeke gi na lege ti sioni be ti aturu guso a yeke na liti akodoro. So, nga lo banza mbangati ala aike mbeni pepe nandoti nzoni dutucha molengeti kodoro chala. Na Niger, a siwili bale ou se na ou se wala 22 awara kwa, na pekoti so aturugo jihadiste a pikango menandoti kete kodoro chi mota gata so aike nduru na Mali. Mbeni kota zoti kodoro ni atene, ambeni zo sti tiri wala milisien tia autodefense ayeke nga na popoti a zo so awara kwa. Nga ayeke na dima sisi aturugu kpale diazi se so alina yati kete kodro so nandoti akpurupuru pururu wala bale ou setonga so si ala fa si wili. La kwe na sangoti kodro wande. Na Grande-Bretagne mokonzi tingoro bia Rishi Sunak asobenda biani nandoti haute chambre ti parlement nandoti teneti tokwango azo so alglingi fadeti gwe na seteti Rwanda wala amigro. Awa mungo anja abatene kapaso aeke nzoni pependa liti nzoni duti ti azo. Nanguso eke na yani azo sake ako ali nandoti sese ti Grande-Bretagne wala 1000 demandeurs d'asile. Idabeti awa mangoi a, itene ala lina sese so na legeti a ketengo ndali ni la kodoni ayeti kiri ti toko ala na sese ti Rwanda. Nandangba sango, amas atene azo a on sake bale usena omene wala plus de 26 000 personnes tuées, gana 65 636 blessés, mingini aeke walingana amolenge na yati banti Gaza, ngweneye so bira atondani na popoti Israel gana Hamas. Akodoro so aeke pika patarati gana Siri na popoti ala Atene, ala yeti tondati pupa leti pika patarasu. Bianinga mouvement islamiste palestinien atene, loyeti tene abiraso akai na pupuchala, kojoni si mango tereti zingwa otajwala, a wakangati kodoti Israel soa kina seseti Gaza, alimbiti bagigi. Idabeta awa mango yeso atondani asa alaso nze osio, biani.
Jetene nandoti VOA Afrique, agbiyan gbia ti ndokwa ti sango ti yakoto ti siase azia nga ti bungbi ti ala laso na kota pata ti bongi ima Maxime Balalu wayanga ti gouvernement na li ti bungbi so na didisinga ti Freeman Tshepila.
Bezite anita so ke franus e zite na soro kodroti e la. Gere se kousa la so kapa ou sio anwe. Ti gbouli na lege ti kode wala libi ti zana sese. Ti kanga lege na atene ti songi songi. Wala atene ti kiri kiri so ita ke diko. Ti zan bito na beti amelenge ti bi Afrika. Tene so ke na kodroti oko pepe. Na tia kodroti kwa kodroti bi Afrika so. Ti konomi ti bi Afrika so. Akpale songo eke da. Tomo ban angoy seke da yenye ke banyi. Fatu beta zwa ga sioni. Tene ti angati zo aksara si litia zwa ga kilikili. Tene asioni tene zonga. Amena tene so asara si ya beti ya kimo pepe mausara bira na mena kodro. So ka iti sioni so asara si si remdi duti na tia kwa kodro ti be Afrika pepe. Bandali nila gireti kusala nso alundulani yeke yeke. Eke toda ti kusana biko useti si na biko uta. Fade a expert so ake bandindu. A wandara so na gireta kusala so ileke lani kozo. Na pokoni fwa benyek bena biko uta. Ala ke guli chala ti bag. Gereti kusala niswa tene prevalidasyon. Adi kozo bungo li tak banyan bia kozo un sikili gona. Ti mani kapa niso biani ya ke yedan di tena zana sese. Gereti kusala su ki lekeni. Ti kanga lege biani biani. Nazo ti usu usu su kwa te tene. Amugi tene ti vene. Tene ti songi songi. Gana tene ti kili kili so sa ke dikoni. Ti zan bito na becha zo. Ti sa si becha zo so. Azo ago ti tiri. Tene ti mara. Wazo ake sara soni nambata la gitenti. Aten ti soni so asigi. E zana sese gereti kusala mingi ti tene kanga lege. Tomo bana kodro ti tungana ala sosia kena ti kodro mubia ti kodro. So alibi ti pelu ti nelu. Mamena tene ti asongi songi men zonga. Soa ne bia ti kodro pepe. Soa kisigi nangata mena mrenge ti bi Afrika. Ma soa gana kpale na ti kodro. Ibi ati kanga lege na asioni kode soa meni tati ya kena ni. Ti sigi na asioni tene. Soa kisara si ya ke bivundu na beti ya mrenge ti bi Afrika gana kangbi. Bitene so ten ti kodro ti yoko pepe. Bitene kpale soa ke natia mena kodro ninga. Tete asongi songi so. Natia mena kodro asara si. Amena kodro ke ba mbacha lantu wana watu. Soa ke na lege ni pepe. Nilu so geti kusatu mguli bia ti kodro. Azana sisi ayike ti sara si. Asu wagusinga wala sana dati fonono wala sana dalimo ala sara kusala tita na debeti amlengi tibia Afrika ala muu wango na itati susi ala mbati jiko asongi songi wala tijiko asioni tene soa kaisara sabango tibia Afrika pepe asasi si kaimbi ya gana tikodro asasi ngozo kada beti azo ala zani
akifate Maxime Balalu beyang biati nukwati sango wa yanga wala porte-parole du gouvernement
kwa soo wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrii akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi gonda na kwa soo wala sara ge yunda na ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Zaitena na ndoti VOA Afrique kundu ti société ti asiwili so ayeke bembendo na ndoti nzoni duti ti démocratie na be Afrika wala observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique ayeke na bingo na bingo be ndali ti so a turugu ti akodoro wande a sisingo na be Afrika ima Élisée Ngema le coordonnateur ti kundu so na didisinga ti Freeman Tshepila
Iye teneti aturugu ti kodro wande na kodro ti pepe. La na forum ti bangiso ye na ke lani clair a unda ti tene biaso ke sorande lo ga lo forme amlenge ti kodro ti na bata kodro ti. Mais ibaso si bia ti kodro ngbe na ye le mois Wagner lo ganani, le mois a rwande lo ganani, le ki le mois kwa Bancroft lo ganani mais situation ti sécurité ni a ke changer paix. Et a igina lo kwa pa ton dani ngbe na ye na ngbe ti kodro so kwa onko jotulo a igi meme la ke ganani. ni la sina kodro tie iye encore pepe ti tene a turugu ti kodro wande si aga ligbe na kodro tie don iye ti tene a formé a molenge ti kodro tie ike na gangu ti tene ibata kodro tie i veni aga ti na mu gambe na zo si ala ga ala ke sarambe na yesu si anjere pepe donc que aga Wagner voilà aga Bancroft aux États-Unis iye la ko pepe mais président comme le mo lo ganani i ngana pe lo ga lo terena i ndani nye si le mo lo ganani est-ce que le ba tene i a peuple centrafricain so iye ke na gangu ti tene i gungombe i bata kodroti ape si le moga wande lo ganani voilà niela sarasi le kena confiance na turu guti kodroti ape so mais il faut le gal tena i parce que depuis ceci a soro le so le sa la conférence de presse du fani ako na ngoso selani akpala kena kilomètre 5 mais jusqu'à la conférence de presse fait inga iso akena yachi fini tout le pepe i ko kena ki so te poser na le mai wara le gena pe ne unda tena le gal tena i tena ndo ti poroso ti défense kodroti
aye ke fade elisenge male coordonnateur ti OGDC voilà observa toi pour la gouvernance démocratique en Centrafrique.
J'étais un andoti VOA Afrique. Na l'église anzaje kwa soa mangeti kodro koliwali ak salati gina kobe ti angati la koko. Ti bata sewa ti tumada yere lega koti mu be Afrika dan douzou. Israeli soro na beni ngango koli ti be Afrika so lo ake fa anzaje kwa na a mangeti kodro. Igiti lo ake evans deba. Ibalo.
Mikina entreprise miti génie civil to mi sara kibita kwati alegangwa lege et mina ONG mikwe soit que sara a plus au développement à sa éducation à sa formation
soit que kota mingi la be
comme on kodoni la kodoni la ti petits ans à chapeau il fait un geste yo kodona ndivula
ONG so mazia si c'est ça la so nzeu ke wangu ke
déjà ONG ni en place depuis 2012
ou motia zo ke la ke sa kodati ONG nzo
a bénévole à keda et puis à salarié quoi keda à salarié à qui au show et puis à bénévole à qui 14.
Ah et ton a quoi tu les connais les gens soient que t'as pas ton aïe.
Ah quoi tu les connais les gens ils savent qui sont à Timoso travaux à haute intensité de main de bozo.
Allez les gens Gonda allez les gens ville voilà allez les gens à quartier allez les voilà.
Allez les gens à quartier donc ils savent à cura chaque caniveau existant et à plaza caniveau d'après ils savent caniveau ils savent maçonnerie à Nicoé et puis qui est gagnant la terre ils voient la terre ils tout quand tu les gens ils moiso il voit dans ma maison mon alani et puis les légumes quand même aussi un peu praticable et puis n'a pas qui profiter bien de ça aussi sensibilisation à la population ni tenait vraiment qu'à niveau de la tuerie tout faut pas que y a la tout encore salté n'a rien à prendre dit on a tout besoin de à qu'à niveau là le si à faire la singou à pique en bas tu m'en as bagné tu m'as gagné un petit bétingou là ou à pique à tout inondation d'apparture qu'à niveau où y en a que rempli là salté à faire la singou aller on m'en a pas l'air de casser c'est un coup là d'attendre
à la na batati bangi a kesa kwa maboko na maboko la
ni sana kwa maboko na maboko na partenaire au développement bon ba de timosa to ni sana na timoso a ke mito bok mondial la maboko na yi a travers alitif kaf si sana la sala ni appel d'autre qui fonctionnait et puis warani si voit les cas moi tous les gars du 8e arrondissement de bangi
a ke sa le geni so vaka na koko kon
ni sana le 8e arrondissement so présentement a regroupé 19 quartiers et il a mouna yatement 400 manœuvres so ça qu'on a là pendant 6 mois.
So mais kota kwa mingi là ouais.
À kota kwa ngamuni ya papa.
Et ala ka met tombe là na a mangaji be Afrika so a ke mala ndembe so si ta muna là quand même le gite ça anze la kota so ti maingo na kodro.
Kota si kodro surtout faut ala direta la ndici si ke ne tona ya ke ton ami na ya ke daso quand même ala ti sa iso ti ici na expertise na ndota pour la ndote ne isa la ni au lieu que là quoi à bas de dit que ne amuja et tanji ti gadi ça ngoni on iso jizo ton
Il faut que nous ayons une compétence.
fala que malaco ezaite na ndoti veo Afrika. Laso na kwasinga ti seni wanganga Dr. Rosalie Merlena. Se seti poto ake muna yu wango na ndoti kobela ti be wala crise cardiaque imalu.
Infarctus du myocarde ni la que muscle tibé. Infarctus la que il a tenu crise cardiaque. Bah si béti avec les muscles. Bon si tenu muscle soit tamboula soit le besoin oxygène. Oxygène ni avec mené soit que on a acheté quand bah si mené soit la que ganani. Ake amene so ke yene achi beti so ake ire la tene a artère coronaire. A artère ni so a bouche we gango chi mene ni ake mingi encore ape tonga bouche kete ake gene tambour achi muscle so ake mo a douleur mingi. Donc zona ke sara angine de poitrine. Ton leur so a kambati amene ni a bouche complètement oso. Muscle ni lo que na mène encore à peu petit vivre encore à peu so donc na muscle ni un petit cui ni la que infarctus ni so
crise cardiaque ni c'est que pour qu'il so bimil
ah ma foute a dit cholestérol cela ni ni ma foute a dit cholestérol ni so que ça a plaque ni cela si a que tout na yacha kamba ti mène ni so et puis a que boucher. Tungana tuyo so tan salta ke tamingi so ake bouche.
Bale toso ake wala akangba amwenge koli wali wake wagimbeni kategori ti azu.
A peti wara azu kwe make wara mingi nandoti akoli so an 55 ans. Et puis an wali so an 65 ans. Parce que jusqu'à 65 ans, so, un hormone tiawalini a qui protégeait la kété. Mais en 65 ans, so, elle a aussi la petite nasan d'infarctus. Ambenia, y est-ce que favorisé, ni so, a qui tongana manga, na konongoni mingi, sarango sport ape, na sambas. Abungi a so kwe aga a facteur de risque ni aga mingi awe, donc zona ke expose ti sangwan de infarctus.
Wango wala, à la limite, la mouna a zo soa ke nangu baloku nandoni, si tene la batatensia na crise cardiaque ni soa sa tenzo.
Wango se peti mouna la ke ti tene a la nyomanga pe, kwa la sara sport, 15 minutes si sport tous les jours. Agnon samba mingi ape a te aicha mafuta chinyama solani tene cholestérol niya ke mafuta chinyama voilà teni mingi ape a la préféré a légumes a mafuta chi karako huile de palme
a kigan zo itene zo a ba de temps en temps docteur Chilo ganga Chilo
ni là en 50 ans aussi fois d'outil à que pas médecin tulo si t'en a examiné galo à vérifier surtout tension artérielle tulo à vérifier rythme ti betulo ti bawa yeni quoi kenjoni et puis si possible sanalo et soit t'en a électrocardiogramme soit kamba soit à quel zone à kate t'en a enregistré activité électrique ti bezo au moins tous les 2-3 ans t'en sois Kenjoni.
Il y a un anganga spécialiste tibet un cardiologue si c'est bien fait caca là
un fadeso un cardiologue a commencé si gamingi naika ouais donc pour accoucher t'es na ti malade si après au moins zoa du ting bifois gua que bah quand même mal à tite à ça et sur une bilan. Surtout à ce soci-là, la kena, antécédents familiaux, soit, un agi familial à hypertension, keda, diabète, à keda, voilà, antécédents, tia, AVC, soit, voilà, que vérifier, t'es-à-la, à la, quoi, et pas cardiologue, soit régulièrement.
Soyez que fade, en zoni, wango, tu t'es à ce quoi, mani, soit, londo, na, wanganga, docteur Merlin, na, c'est-tu, poto, nandoti, kobela, tibé, ou à la crise cardiaque.
Que va la quoi jette dans le TV ou Afrique. Sauti à Wangourou, na madagoti karoti wanchin devoti guerre wala kan, soit que tambola nan debeso na Côte d'Ivoire, biri a doliti Côte d'Ivoire, soit tenen à la zingo na kwa, à la kinda abamara, wala les lions de la Teranga si Sénégal, na pekoti penalty, ngous oku na usio. Kozuni a kodo ou se soa loti koli na koli, soti tenen se gala sigi na tingia niawe. Erwen dota nan bagiti Côte d'Ivoire, afade yin yati betia mwengeti Côte d'Ivoire, imalou.
Il fallait que l'équipe du Côte d'Ivoire n'y ait pas à rappeler. Mais le match n'était pas le réconcilié. On a publié le Côte d'Ivoire en battu Matso Pikalani contre Guinée-Équatoriale. Donc, Sénégal, ni par rapport à Matso, à la Sani depuis, à la entamé ni peindrait comme statut favori par rapport à l'histoire à la Sani, d'abord en tant que détenteur, et puis elle a commencé, il a dit 4 minutes à la Sobenda. Encore. Et puis après Côte d'Ivoire, il a commencé à réagir, ni Sénégal a commencé à kiriketer, à Ivoirien a commencé à réagir, ni à la réagir, ni à avancer, à la monter, parce que dans le début, il y a tout ça à la quitter. Dès qu'elle a mouru, elle a commencé à réagir jusqu'à Debonagwe, à Ifanengangou, mais à la Saranimbi, jusqu'à la Wara Penalty, à presque fin du matin, et puis elle a égalisé.
Le public ivoirien, il y a des bêtises à la bigue.
D'abord, elle a tenu déjà que. Quand il y a du tina contre Chalani, il fallait pas que Côte d'Ivoire n'a sigi yo, m'batia que matangania, tangati, matangania, qui a risqué de tina du tina, vrai matangana paix. Donc, à qui vraiment, quota joie, quota explosion, à Ivoirien, à Saranga, jusqu'à d'après, Biri, par rapport à une histoire passée.
Souhaitez-le, victoire de Biri, soit mouna la façon, joie, titane, ou en des passati, attention, des moussons à garçon là, ouais.
Alors, ouais. En Canila, elle n'a pas sorti, elle a continué. Donc, la quart de finale, donc, c'est-à-dire que Nguyen a continué avec la Côte d'Ivoire. Comme elle a accueilli la Coupe d'Afrique, Tongana a éliminé la Fadé, bon, que bande Nguyen a sauté, qui a été codronné, qui a été en contact, a supporté, a été en contact, a été en contact. Donc, il fallait que Côte d'Ivoire continue jusqu'à ce que tu aies un mou courage. À la Sambeto Fadé, à la Téné, à la Fadé sur appel. Parce que par rapport à la prestation, déjà, un, Sénégal n'y a qu'équipe favorite, le ça a trois victoires, donc le Lani, déjà favorite, à Ivoirien, à Téné, Ndemboti contre Sénégal, est-ce que, et l'Ingande, si Téné, il pique à Katena, là, il n'a pas. Mais Ndemboso, Ivoirien a joué. Il fallait vraiment, à qu'il fadé, Ndemboso, à supporter petit Côte d'Ivoire à coup fadé depuis à cause de Matsu Côte d'Ivoire à Picania et fadé ton garçon appel Biri à la fac à la que vrai colis.
La Kefade Hervé Ndota, dans ce site Côte d'Ivoire, titre de Motila Somali, à Ting, la Nebeso, na Burkina Faso, la Pekoni, Maroc, à Keting, Andegui, na Lafiso, na Afrique du Sud, à Kenala Postolasi, de Motil quart de finale, à Ke Tondani.
Zaitene Landoti, VOA Afrique, Bekelia, so Iriti Dungolo, Ayeke Ponfil Bema, Loyeke Ngangu Molengeti B Afrika, so Loyeke Pika Mozoko, Loyeke Ngana Kota Gbatati Bongi, Ima Lisoroti Inalo.
Ndeke Mozoko, so mitungani na tango simimbala, mikete na mamangu mbeti na dambechichi dango abuwa, mandagi chisisi bongosu, mikete Mozoko oso, ari nari mende, misar laso wa mbechimbia tingi wara album, so mwena ki usho, so mipeki sanda umocha mwena dasi misara nda wana mabuko na mabuko na mena, amu rengo dia Mozoko na Bea Afrika, so wa uunga kete, aki misara simbe kichara la mbali na achi simbe.
Ala e biani na yangati sango wala yangati mimi kodondenga.
Bo, biki e biaso nati yako zamu zokosumi sara wani sumbi e biani jina angle, bana kisumbi nanda angle, mimi na facilitati sarango biana angle mingi. Mabekoni mitunda kengo biana yangati mnyu kwanza na sango. Andamba semesibiasu misigiani so bati sango kinani mingi agiwe sango manachiso ako za biaso wako wana wabia Afrika bati na hindi mbike biaso mbi grisala ya ali mbichimba ni pepe nila kanda biaso mbikarashu mingi ya ratango amule jingati tenazi na uko ali mbichimba wabia Afrika mbote
na ngombiso wa kisara azwa kimala na ndochi wanda tere wala na rajo
nga mbisi mbipika so azu mingi mbiki zana mbisi ganda tere so yantene YouTube kina mbile jitene azu so nati sisi mbinda mbiki chigi subani ndati pika ngoni ya kipika ni mingi na yati ya dafono non abacha arajo na bambiji ya kipika ni siyaza temangani bo amena nga dasosi amena zumi ya la gwala ala mbina mbisi ganda tere siyala kizangana wa kipika siyala kimuna ambacha na ambacha na nati
Ati USB. Ingo biya ke kusala so ako ala kisara wala ke nambini kusala nga ndende so.
Ingo biya akitunga na Yesu mbiye. Na ninga Yesu mbi mambi na makanda sumbi wara na simba gigi. So mwile Yesu mbi kisara nga kita kusala suma mboko chumbi na yati amena Yesu wa hirati na ayeti mungu mboko razo wara bende chumbi wara wende. Nda usimbi na mena kita mbili suma mboko chumbi kisara. Mbongo dani ya kiyesu mbiye ninga ni mandani niko zilani ya karati mbiyuji chumbi ni kinile jimbiki biki sara biyati kene a tene chumbi nani mkene kene ya wabi Afrika ingi chuma
Azusu kwa kisara yeti ntara na kodro bangu ndo chana nandunya kitunga na ye
Chifa de chumbi bambi kene a yeti ntara na bi Afrika kiduna dawa mwana tizo ba a finyazo wara artiste chengo bia wara lati sara nganja wala lati sumwambe ki kabiso wala buna dawa mingi mandagi ki ki kusara ki ita wala turisme wala ki art wala kulture iba kine kabiso amena akimuma buku nga zanima kimuma buku nga kete nga na amena awa azu chisara ngoye azu na azu kinebya iba ya kina eke haina kikuna dawa ataso amena amena kitakwa le amba amba zite na kia Anja wara adwatia ya ute ibai kina kigande ya jesila kigande nisini.
Bini wango sola kina hichi muna masika ambacha la masikati be Afrika.
Ibai kina mbangatiso yu kina tiko adrososi ibai kina agona dawa pesi alimbi sitene ebuchina mabe na beku sitene haret ki alimbi chigo na dawa amera zuso mingi wala sara isi la sara kakuta azu wala warabata ingo soki azu sulani afi watala kimona yape wala sigi ki ala chirinengi chora guna dawa wala klapesi egi chitene nima voko namba tiso aki chiri chitene bendere chiko dwa lingi chiku na dawa
aye kifade bekeli ya wapikango mozoko na kutagbata chibongi
Jesu eboloi eboloka
Bebe chukula, pendere mozo koti lo seba. Tigundazo kweso ama kwa singati, yangati sango, yangati kodoro, nzoni yangati kodoro, yesiri, yetere aita na popotie ndo yetere na be Afrika anga nandoti sese mobimba.
Nila Siri Doris, Aintaita, Kegi, Nandoti, Bebe Chocola, Benda Mozokoti, Loseba Ngotiwa, Lasi, Akwa Singati, Ti Lasso, Akondani, Ikiru Aratere, Kekireke, Bikota, Nangborobene, Ga Nangbunga, Mbamba Tila, Kwingbunga, Ti Bangin, Akwa Singati, U Bangin, Tara. A wago singa tia fadea ke Felix ye passe se zebro fibe marse koya veda.
Nana Sylvie Doris soye koume.
Nando basini ki doa ko fibe marse koya veda na terati lando basini. Jo gil. Nisa pa a fadea la kwe na giliti. Mbamba timo wala.